Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Koronavirusom u svijetu zaraženo više od 1.250.000 osoba. Prvi slučaj životinje zaražene ovim virusom. Rokovi u izgradnji se moraju ispoštovati, kako kažu izvođači radova u Sarajevu. Na gradilištu smo razgovarali sa radnikom Ahmedom.
Ma ne plaši to je stačno, ovo je normalno točno. Ovo je malo više napuhano za me. Ja to mogu da kažem. Što se tiče posla ide svojim tokom, normalno.
Pojedine kompanije iz Srbije poznate po proizvodnji alkoholnih pića počeli su da proizvode sredstva za dezinfekciju. Sa fabričkih traka vino župe sada silazi medicinski alkohol. Generalni direktor Rade Jeftović.
Onda su naši tehnolozi, naši iz proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture i mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Kako igranje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kinesku kartu ocjenjuje Dimitar Bećev, istraživač Atlantskog vijeća i profesor univerziteta u Sjevernoj Karolini.
Neće njega niko kazniti zbog toga što to radi, ali to nije isplativo na duže staze. U isto vrijeme, takva retorika je dio političke taktike koju on koristi kako bi od zapadnih partnera dobio više.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini su danas potvrđena 3 smrtna slučaja od posljedica koronavirusa, čime je ukupan broj žrtava u toj zemlji 28. Danas su preminule 3 osobe u Republici Srpskoj. Ipak koronavirus u Bosni i Hercegovini za sada nije poremetio rad građevinske industrije. Kako iz Sarajeva javlja Dragana Erjavec, izgradnja nije stala, ali građevinari strahuju da bi moglo biti nestašice materijala ako pandemija potraje.
Na jednom od najvećih gradilišta u Sarajevu na posao svakodnevno dolazi 20 građevinara. Rijetka su grupa ljudi koji se ovih dana mogu vidjeti na ulicama. Ahmed je jedan od najstarijih radnika u grupi. Kaže da je više od 20 godina proveo na gradilištima i da se za svoje zdravlje ne plaši.
Ma ne plaši to je stačno, ovo je normalno točno. Ovo je malo više napuhano za me. Ja to mogu da kažem. Što se tiče posla ide svojim tokom, normalno rade.
Imate zaštitne maske?
Mi imamo i rukavice i maske, sad je bila pauza, pa tako da malo.
Sve imamo.
Uglavnom imamo sve.
I dorčak imamo.
Imamo i dorčak. Imamo i dorčak, dobar. Uglavnom normalno radimo.
Radove na izgradnji kružnog toka u Sarajevu izvodi građevinska firma Štrabag. Dugogodišnji šef izgradnje radova Dragan Miljković kaže kako na gradilištima nema velikog protoka ljudi kao u ugostiteljskim objektima ili prodavnicama, pa su sa te strane radnici zaštićeniji. Napominje da se rokovi moraju ispoštovati i da se građevinari ne mogu dovesti u situaciju da ne rade mjesec ili dva.
Svi mi radimo punim kapacitetom, građevinske operativa radi. Nema problema nikakvi, sve do sad okej. Okay. Svi smo na broju svaki dan, možda neko se nekad preladi ili nešto ovako, ali evo vidite, to je sve mladost.
Da se svakodnevno mora živjeti i raditi, razmišlja i Mirza, koji napominje da je puno radnika u drugim djelatnostima ovih dana dobilo otkaze, te da se nada da će otpuštenim radnicima država pomoći. Za sebe kaže da mu je najvažnije da posao ipak zadrži.
Ako nije bitno, 3 djece, moram raditi, najlakše je ležati kod kuće. Sad, što su ostali bez posla, ja ne znam. Ko je ovo, kakva je ovo politika, šta je ovo, da li je to zaista korona toliko opasna, ne znam. A da li će im vlada pomoći neko? Mora i neko pomoći. Mi ćemo raditi sigurno dok nas ne zatvore ovih gospodala.
Šef gradilište Dragan Miljković smatra da građevinska industrija ne smije da stane sa radom. Jedini problem, kako kaže, u narednom periodu može doći ukoliko padne prodaja stambenih objekata ili ukoliko bude problema sa nabavkom materijala koji dolazi iz inostranstva. Još jednom napominje da se virusa ne boji, ali da ga je strah da li će država imati snage otpuštenim radnicima pomoći.
Sindikata kaže da je to bezobrazluk, da je to ne mogu da vjerujem, na primjer, da neko iz kao Šatir Europa da ljudima otkaz, a iza njih stoji tako jedna moćna stranka. Sve kod nas laž, sve laž kod nas.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, više od 7000 radnika dobilo je prekid ugovora o radu. Najveći dio odnosi se na radnike u ugostiteljstvu, drvoprerađivačkoj industriji i oblasti tekstila. Samo u kantonu Sarajevo, prema podacima službe za zapošljavanje, u zadnje dvije sedmice marta prijavljeno je skoro 500 nezaposlenih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Vlada Federacije BiH poništila je odluku o raspodjeli 11,5 miliona eura nižim nivoima vlasti i ta sredstva će biti preusmjerena za nabavku medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa. Prvobitnom odlukom novac je trebao biti raspoređen prema kriterijima kao što su površina, broj stanovnika te broj učenika u osnovnim i srednjim školama. Da li su ispoštovani ili se novac dijeli prema političkom i nacionalnom ključu, u prilogu Ivana Katavića.
U odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspodjeli sredstava kantonima i općinama mnogo je nelogičnosti, ističu sugovornici Radio Slobodna Evropa. Tako je, na primjer, Kupres grad sa 5000 stanovnika dobio 350 tisuća eura, a Visoko sa 40 tisuća stanovnika trebao je dobiti 20 tisuća eura. Na spomenutu odluku i kriterijima po kojima se novac trebao dijeliti, prvi je reagirao Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. On je za Radio Slobodna Evropa kazao kako je u spomenutoj odluci napravljeno mnogo grešaka, te da nisu ispoštovani utvrđeni kriteriji. Dodao je kako su u vladi Federacije Bosne i Hercegovine u ovom trenutku svi okupirani donošenjem mjera usmjerenih protiv koronavirusa, pa su se zbog toga i dogodile greške.
Ja mislim da smo mi kao vlada federacije u ovome periodu izdvojili nekih 50 milijuna konvertibilnih maraka za nabavku opreme. Mislim da su to sada dovoljna sredstva, naravno da ćemo izdvojiti još koliko god bude trebalo, jer mi imamo dva problema jednostavno sa kojima se suočavamo. Prvi i najvažniji, najteži je svakako i zdravlje građana i borba sa koronavirusom, to nam mora biti prioritet, ali odmah do njega mora biti nam prioritet i očuvanje radnih mjesta, odnosno da pokušamo sačuvati privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Među općinama koje prema spornoj odluci nije trebalo dobiti ni jedan euro je i Zenica, treća po veličini općina u Federaciji, ali jedan od najvećih privrednih univerzitetskih, kulturnih i sportskih centara u tom entitetu. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje kako bi zbog ove skandalozne odluke premijer Federacije BiH Fadil Novalić trebao dati ostavku.
HDZ i SDA i dalje ljude i bolest dijele po nacionalnoj osnovi, a ne da su svi građani jedna. Drago mi je što su poništili tu odluku, ali mi nije drago što će opet biti, evo živi bili pa vidjeli, da vidimo kako će ta oprema i kome će biti raspodijeljena.
Prvobitnom odlukom Vlade Federacije Bosansko-Podrinski kanton Goražde sa 23 tisuće stanovnika trebao je dobiti 1.450.000 eura, a Posavski kanton sa 44 tisuće stanovnika 600 tisuća eura. Aida Obuća, premijerka Bosansko-Podrinskog kantona, nije zadovoljna što je prvobitna odluka poništena. Za Radio Slobodna Evropa je istakla kako je bez tog novca ugrožena stabilnost ovog kantona.
Mi bi došli u situaciju da ne možemo izvršavati svoje ustavne nadležnosti kao kanton, kao jedan od kantona unutar Federacije Bosne i Hercegovine, i mi smo o tome lično izvijestili i vladu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sve ministre u vladi. Uvijek ću reći da smo mi imali i podršku vlade federacije kada je u pitanju grant za Bosansko-Podrinski kanton. Očekujemo da to bude i 2020. godine.
Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je sasvim jasno da su u raspodjeli ovih sredstava kriteriji bili politički i nacionalni, a ne stvarna potreba građana.
Građani sve više gube povjerenje u ovu vlast u momentu kad strahuju za svoje zdravlje, kad strahuju šta će biti, od čega će živjeti, šta će raditi, i druga stvar, kako će uopšte, evo na kraju, kako će preživjeti sav ovaj period.
Iz ureda premijera Vlade Federacije i Ministarstva financije Federacije, koji su glavni kreatori sporne odluke, za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili na pitanja da li su prekršeni kriteriji odluci, te ako nisu, zbog čega je odluka poništena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srbiji je u posljednja 24 sata preminulo još 7 osoba od koronavirusa, pa je ukupan broj preminulih 58. Ukupan broj potvrđenih slučajeva zaraze u Srbiji iznosi preko 2200. U nastavku o prilagođavanju privrede u doba koronavirusa, neke kompanije inače poznate po proizvodnji alkoholnih pića, sada su počele da prave sredstva za dezinfekciju, pripremio Ognjen Zorić.
Umjesto rakije i vina, sat raka fabrike Vino Župa, jednog od većih proizvođača alkoholnih pića u Srbiji, od pre nekoliko dana silazi medicinski alkohol. Radnici ovog preduzeća iz Aleksandrovca, grada na oko 200 km jugoistočno od Beograda, poznatog po vinarstvu, opremljeni maskama i rukavicama, sada u jeku zdravstvene krize izazvane pandemijom koronavirusa, u tri smene rade na destilaciji, preradi i punjenju boca dezinfekcionim sredstvima, alkoholom jačine 75%, alfasolom i alfaseptom.
Mi koristimo u našim proizvodnjama za naše proizvode neka sredstva kao što je hidrogen i vodonik peroksid za potrebe naše tehnologije. I onda su naši tehnolozi, naši ljudi iz proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture i mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Rekao nam je generalni direktor Vino Župe, Rade Jeftović. Ukupno 15 destilerija ponudilo se da u trenutku krize svoju proizvodnju preusmeri u cilju pružanja pomoći zdravstvenim ustanovama, odnosno da umjesto pića počnu da proizvode sredstva za dezinfekciju, pre svega alkohol, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. U komori kažu i da su destilerije spremne da doniraju oko 11.300 litara voćnih destilata, prosječne jačine oko 60%. Za donacije su se prijavljivale i manje destilerije koje su ponudile i rakiju koja je već bila spremna za prodaju.
One same nisu mogućnosti da izvrše takvu redestilaciju, da registruju sredstvo kao biocidno sredstvo, pošto ipak mora da se registruje sredstvo, tako da su velike destilerije preuzele da urade redestilaciju za njih.
Rekao nam je Dragan Stevanović, sekretar udruženja za hemijsku, gumarsku industriju nemetala Privredne komore. U cilju proizvodnje alkohola država će preraditi i gotovo zaboravljeno vino, zalihe nekadašnjeg privrednog giganta čuvenog po proizvodnji šampanjca, preduzeća Navip, koje je u stečaju već godinama. Vino je pripalo Direkciji za imovinu Republike Srbije, vlada ga se odrekla, pa ga je Ministarstvo poljoprivrede preusmerilo za proizvodnju alkohola. U pitanju je oko 350.000 litara belog vina koje se sada prerađuje u Vino Župi, a koje ima najveću destileriju i najveće mogućnosti za preradu.
Šta se desilo? Onda su oni pronašli neke količine propalog vina, znači naglašavam, to vino nije za upotrebu bilo, ono je negdje gore pored Novog Sada bilo u skladištima i to vino je preko 10 godina staro, oksidiralo, propalo, nije moglo se koristiti za vino, ali je ispalo da je fenomenalna mogućnost za ove stvari.
Ističe direktor Vino Župe Rade Jeftović.
Naravno da smo mi istog momenta ustupili u akciju, dali sopstvene prevozne sredstva i sve ostalo organizovali i prekrenuli se prve količine krajem prošle nedelje prema našim ovim kliničkim centrima i drugim klinikama, prvenstvo su ove 4 klinička centra u Srbiji i drugim zdravstvenim ustanovama.
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, iz Vino Župe dnevno uspe da izađe i do 10.000 litara alkohola. Rade Jeftović kaže da imaju dogovor sa Ministarstvom poljoprivrede za još neke količine od sirovina koje će im obezbediti. Inače, Vino Župa trenutno se, dok proizvodi alkohol i sredstva za dezinfekciju, finansira od svog drugog pogona, bezalkoholnog, koji se bavi preradom voća i proizvodnjom sokova, koncentrata i voćnog pirea.
Tako da naš drugi deo također radi i podmiruje potrebe same fabrike, naravno.
Model u kome se tradicionalni proizvođači pića preusmeravaju na proizvodnju sredstava za dezinfekciju već je u primjeni u mnogim državama sveta i destilerije širom Sjedinjenih Država, na primjer, sada proizvode upravo sredstva za dezinfekciju. Ovaj način da se prebrodi kriza sa nedostatkom sredstava, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nazvao je metodama partizana u ratnim uslovima. I mnogi drugi privrednici u Srbiji primenjuju ovu metodu i prilagođavaju svoju osnovnu delatnost. Tako su, na primjer, mnogi mali proizvođači tekstila počeli da samoinicijativno šiju i da zdravstvenim ustanovama i ugroženim građanima besplatno šalju zaštitne maske, rukavice i drugu neophodnu opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi takođe mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Igranje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kinesku kartu je dio političke taktike kako bi od zapadnih partnera dobio više. Kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev, istraživač Atlantskog vijeća i profesor univerziteta u Sjevernoj Karolini. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Balkan, posebno Srbija, jeste najočiglednije poprište sukoba evropskog i kineskog narativa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao da je to još jedan pokazatelj, kako je istakao da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija od sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kog je nazvao svojim i srpskim bratom. Kako vi čitate ovu poruku, imajući u vidu da je i pre krize Vučić sedeo na dve stolice, najpre između Evropske unije i Rusije, dok se sada tu pojavljuje i Kina, koja je daleko aktivnija i prisutnija u ovom regionu?
Zanimljivo je da su bili postavljeni bilbordi plaćeni od strane provladinih tabloida na kojima je stajalo "Hvala brate Si". To je tipičan Vučić. On govori ono što ljudi u Srbiji žele da čuju i na taj način mobiliše javno mnjenje. Uz taj antizapadni stav, to je trenutno vrlo lako uraditi. Neće njega niko kazniti zbog toga što to radi, ali to nije isplativo na duže staze. U isto vreme, takva retorika je deo političke taktike koju on koristi kako bi od zapadnih partnera dobio više. Statistika pokazuje potpuno drugačiju sliku. Srbija najviše novca dobija od Evropske unije i zemalja članica, a da ne govorimo o trgovinskim preferencijama koje Kina ne nudi i Srbija nije konkurentna na njenom tržištu. Ipak ono što se u politici računa jeste percepcija i Vučić zna kako da igra na tu kartu. On pokušava da postane najbolji mogući dogovor i sa Pekingom i sa Evropskom unijom. Naravno, on time pokušava da poveća i svoju popularnost u domaćoj javnosti i izvuče najviše iz ove krize. Nisam iznenađen da to čini. Također, za razliku od ostalih država u regionu, ta saradnja sa Kinom isplativa je za Srbiju, jer ima dosta kineskih investicija, a ne samo jeftinih kredita. Naravno, te investicije su samo delić u odnosu na evropske, ali je to politički probitačno, jer možete da ih prikazujete javnosti, a i finansijska situacija je daleko lakša uz kineski novac. Vučić već duže vreme igra na kinesku kartu, ovo je samo kulminacija toga.
Međutim, te kredite Srbija će morati da vrati. Neki podaci pokazuju da je Srbija četvrti najveći dužnik Kine u Evropi.
Za razliku od ostalih zemalja sa Zapadnog Balkana, kao što je Crna Gora, gde Kina kreditira izgradnju autoputa od Bara do severa zemlje, ona je u Srbiji investirala i u nekoliko fabrika, poput one u Zrenjaninu. To je možda mali udeo u ukupnoj ekonomiji, ali je vidljivo i možete reći da Kina ulaže i pomaže lokalnu industriju. To je politička poruka koju Vučić šalje domaćoj javnosti. U načelu ste u pravu, većina kineskog novca koja dolazi u region vraća se Kini kao državi ili kineskim korporacijama, dok rizik poslovanja ostaje na domaćim vladama koje su uzele te kredite. Ta zamka je doduše dugoročni problem, a novac dobijate odmah i možete ga iskoristiti u političke svrhe. Ali to se dešava u svim delovima sveta i nije karakteristično samo za Zapadni Balkan. Sa druge strane, Kina kuca na otvorena vrata jer postoji glad za investicijama i poslovna i politička elita koja je spremna da taj novac potroši. Za razliku od Nemačke, Holandije ili Francuske, ove zemlje nemaju snažan izvozni sektor, što znači da je Srbija zainteresovana samo za kineski novac, ali ne i za kinesko tržište. Ne postoje srpske kompanije koje bi izvozile tamo. To je dobro za Kinu koja diktira uslove, dođe u region sa novcem i kupi političku podršku. Također, kroz format Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope, Srbija se nalazi u istom rangu sa nekim članicama Evropske unije, kao što su Mađarska, Poljska, Bugarska, Rumunija. To političkim liderima u Srbiji daje osjećaj važnosti i prestiža, što se kasnije vrlo dobro može prodati u domaćoj javnosti.
Imajući u vidu da proces proširenja Evropske unije traje već dugo uz nadolazeću ekonomsku krizu, možemo pretpostaviti da će taj zamor od proširenja među članicama Unije biti još veći nego do sad. Srbija je shvatila da je članstvo u Uniji daleka budućnost. Da li je sve ovo samo još jedno Vučićevo političko manevrisanje ili zaista najava da Srbija može promijeniti orijentaciju i odustane od evropskih integracija?
Ne mislim da će Srbija odustati od te ideje jer je članstvo u Evropskoj uniji dalje na stolu. Ipak ne mislim da će biti novog proširenja do 2027. godine kada se završava sedmogodišnji budžetski period. Prema najoptimističnijem scenariju, Srbija i Crna Gora verovatno imaju šanse da postanu članice do kraja decenije, ali postoji mnogo otvorenih pitanja. Problem odnosa sa Kosovom do tada mora biti rešen. Također, ko zna šta će se do tada dogoditi sa Evropskom unijom. Vučić je lider koji mora da se bavi trenutnom situacijom i izazovima, a ne onima koji će doći u 2030. godini. Dakle, na kratak rok ne morate da odustanete od članstva u Evropskoj uniji, ali ni od saradnje sa Kinezima i Rusima ili bilo kim drugim koji je spreman da uloži novac. Ne radi se ovdje o odsustvu evropske perspektive, već i o vremenskoj distanci. To je proces koji dugo traje, dok Kinezi novac donose danas, a to pomaže da dobijete izbore već sutra. And it helps win
elections tomorrow. Bio je to profesor Univerziteta u Sjevernoj Karolini Dimitar Bečev. Kompletan intervju pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori čak 7000 pomoraca financijski osjeća posljedice pandemije. Pomorski teretni saobraćaj širom svijeta je usporen, kruzeri su usidreni, a ukrca i iskrcaj pomoraca blokiran, javlja Jasna Vukićević.
Kapetan Mahmud Udo Tivari 4 decenije plovi na stranoj kompaniji, ali se ne sjeća slične krize poput ove koju je u pomorstvu izazvao koronavirus.
Bilo je uvijek u pomorstvu tih kriza, uvijek je pomorstvo išlo u gore pa padalo kao talas i danas je bonaca, sutra posle bonace nevreme i tako. Ali ovo što se, ovo je dodiralo sve.
Mnogi pomorci imaju samo vremenski ograničene ugovore sa brodarima, a doma kredite, dok njihove interese malo ko brani, dodaje Tivari.
Pa mi smo samo plaćeni dok smo na brodu, mi na stranca smo samo broj, naše agencije su samo posrednici, tako da tu nema neke zaštite, mi smo sami sebi prepušteni.
Kriza u pomorstvu je pogodila oko 7000 pomoraca, polovina tog broja procjenjuje se trenutno je na brodu i većina se ne može iskrcati iako su im ugovori istekli, a oni koji su doma ne mogu se ukrcati. Razlozi su u sidrenim brodovima te blokiranim lukama i granicama u mnogim državama širom svijeta. Jedan od onih koji mjesecima čeka ukrcaj je pomorac Vlado Vučetić.
Velika većina nas, da kaže možda 70-80% crnogorskih pomoraca radi po ugovoru, jednokratnom ugovoru, što znači da nam već sljedeći ugovor, sljedeći zaposlenje nije zagarantovano. Znači, velika većina pomoraca je kreditno zadužena, imaju 3-4 članova porodice, to su onda ozbiljni problemi.
Iako pozdravlja bankarski moratorijum na otplatu kredita u trajanju od 3 mjeseca, Vučetić postavlja pitanje što ako blokada ukrcaja i iskrcaja pomoraca bude trajala duže od toga.
Pitamo se da li će samo 3 mjeseca trajati ova sva situacija, ova blokada i nemogućnost da se ode na brod, to jest da se naše kolege vrate doma i da ih mi zamijenimo, i da li će banke biti zainteresovane da u slučaju produžetka ove krize produže i trajanje moratorijuma.
A da bi se omogućio transport crnogorskih pomoraca do njihovih luka za ukrcaj i iskrcaj, Udruženje pomorskih kapetana, Unija pomoraca i Udruženje agencije za posredovanje zatražili su od vlade da se pomorci proglase ključnom transportnom radnom snagom po ugledu na zemlje Evropske unije. O tome je Evropska komisija donijela preporuku sredinom marta, koja traje mjesec dana, navodi Janko Milutin iz Udruženja pomorskih kapetana.
Ove privremene preporuke za prelaz granice Europske unije traju do oko 23. aprila. Pomorcima Crne Gore, da bi ostali konkurentni na međunarodnom pomorskom tržištu rada, prijeko je potrebno da se ovaj privremeni status produži i ostane na snazi i kasnije. U suprotno, postoji veliki rizik da pomorci masovno ostanu bez zaposlenja.
Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su nam ovim povodom saopštili da se preporuka Evropske komisije odnosi samo na posade koje dopremaju robu.
Ovakav oblik nesmetanog prolaza transportnih radnika se ne odnosi na pomorce koji žele da se ukrcaju na brod, već samo na one koji su već na brodu i prevoze određeni teret između država.
U saopštenju ministarstvo najavljuje i svoj naredni potez, ali bez preciziranih datuma.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će uputiti pismo Evropskoj komisiji sa ciljem iznalaženja načina za nesmetani ukrcaj i iskrcaj pomoraca, odnosno otvaranja zelenih transportnih koridora u zemljama Evropske unije, preko kojih će pomorci dolaziti do luka u kojima se vrši smjena brodskih posada.
Iako prema procjeni Udruženja pomorskih kapetana, pomorci Crnoj Gori donesu najmanje 250 miliona godišnjeg prihoda, o njihovom statusu slikovito govori i to što Crna Gora ima Ministarstvo pomorstva, ali nema podatak o broju pomoraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu i dalje raste i prešao je cifru od 1.300.000 osoba. Međutim, tračak nade stiže iz dvije najpogođenije evropske zemlje, Italije i Španije, gdje broj oboljelih i umrlih polako počinje da pada. Zabilježen je i prvi slučaj prelaska virusa sa čovjeka na životinju. Priredio Filip Lukić.
Koronavirusom u svijetu je zaraženo više od 1.300.000 ljudi, dok je umrlo negde oko 70.000. Broj novih infekcija, ali i preminulih, nastavlja da pada i u dve najpogođenije evropske zemlje, Italiji i Španiji. Broj novozaraženih pada i u Nemačkoj, gdje se već četvrti dan beleži smanjenje novih slučajeva koronavirusa. Britanski premijer Boris Johnson u nedjelju uveče je primljen u bolnicu zbog toga što je 10 dana nakon što je utvrđeno da ima koronavirus nastavio da ispoljava simptome. Johnson ostaje na čelu vlade i ubrzo će se vratiti na posao, saopšteno je iz Downing Streeta 10. Da povrati nadu i uli optimizam, juče je pokušala i britanska kraljica Elizabeta II, koja se naciji vanredno obratila tek četvrti put od kada je preuzela vlast 1952. godine. Uspećemo, vratit će se bolji dan i ponovo ćemo se sresti sa svojim porodicama i prijateljima. Poručila je kraljica i zahvalila se svima koji se nalazi na prvoj liniji fronta, a pre svega zdravstvenim radnicima i medicinskom osoblju. Broj zaraženih koronavirusom u Rusiji povećan je za 954 u prethodna 24 časa, što je najveći dnevni skok u Rusiji otkako je zabeležen prvi slučaj. To je rast od 18% u jednom danu i broj zaraženih u Rusiji sada iznosi oko 6.500. Epicentar je i dalje glavni grad Moskva, koji ima oko 600 novih slučajeva. Na drugom kraju sveta, u Sjedinjenim Američkim Državama, posljednja 24 sata od koronavirusa je umrlo više od 1.200 ljudi, čime se broj žrtava približio cifri od 10.000. Prema posljednjem izveštaju Univerziteta John Hopkins, u SAD-u je zaraženo oko 330.000 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Amerikance da vrhunac epidemije tek predstoji, ali da on vidi svetlo na kraju tunela i da je potrebno što pre otvoriti zemlju. Tračak nade vidi i guverner New Yorka Andrew Cuomo, ali je upozorio da je još uvek teško predvideti da li je epidemija dostigla vrhunac. Vlasti New Yorka, gde se inače i nalazi epicentar zaraze u Americi, strahuju od potencijalnog skoka zaraženih u naredne dve nedelje i poručuju da bi u tom slučaju moglo da dođe do kolapsa zdravstvenog sistema. U Njujorku je inače zabeležen i prvi slučaj koronavirusa u Zoološkom vrtu, gde je 4-godišnja tigrica testirana pozitivno na koronavirus. To je prvi zabeleženi slučaj da je virus prešao sa čoveka na životinju. Za razliku od SAD-a i Evrope, život je već počeo da se vraća u normalu u Kini, gde se nakon 3 mjeseca strogo karantina planira otvaranje grada Wuhan, gde se virus prvi put i pojavio. U Kini su svi novi slučajevi zabeleženi kod ljudi koji su se vratili iz inostranstva. Također, Južna Koreja prijavila je manje od 50 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najmanji broj od izbijanja pandemije krajem februara u toj državi. Međutim, za razliku od Kine i Južne Koreje, koje su situaciju sa koronavirusom stavile pod kontrolu, Japan će sutra proglasiti vanredno stanje koje će trajati 6 mjeseci, prenosi Reuters. U Japanu je do sada zaraženo više od 3.500 ljudi, a umrlo je oko 85. Međutim, japanske vlasti strahuju da bi taj broj mogao naglo da se poveća u narednim nedeljama.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Više od 70.000 žrtava koronavirusa u svijetu, skoro 1.300.000 zaraženih. U BiH do sada 28 smrtnih slučajeva, danas preminule 3 osobe u Republici Srpskoj. U Srbiji u posljednja 24 sata preminulo još 7 osoba od koronavirusa. Ukupan broj preminulih 58, a zaraženih preko 2.200. Virusom u Crnoj Gori zaraženo 37 djece, 14 djece do 9 godina, a 23 ih je uzrasta od 10 do 19 godina. U Hrvatskoj ukupan broj oboljelih preko 1.200, a preminulih 16. Doktori u Americi upozoravaju da SAD-u predstoji najteža sedmica u borbi sa pandemijom. Miroslav Lajčak počinje konsultacije o nastavku dijaloga Prištine i Beograda. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sve informacije vezane za koronavirus, ali i ostali događaje u regiji i svijetu pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Ostanite zdravi i do idućeg slušanja.